quduqqa tushish uchun gaz bormi yo'qmi analiz olinadi.
Qanaqa olinadi o'sha analiz? Qanaqa olinadi?
Gaz analizator bor, pribor. Shu uskunada gaz analizi olinadi. Shunga qarab xulosa qilinadi. Keyin bu ishni injener texnik xodim deyiladi. Ular boshchiligida amalga oshiriladi. Quduqda ishlaganda kamida 3tadan kam bo'lmagan odam bo'ladi. Tekshirilgan protiv gaz bo'ladi. Keyin spasatelniy veryovka deydi, spasatelniy poyezd deydi, ispitat qilingan bo'ladi. Keyin bu quduqqa tushayotgan odamlarni protiv gazi elektrik privod bilan bo'ladi, havo bilan protiv gazi haydaladigan bo'ladi. Bo'lmasam shu kun tomonga qaratib turib, shundan kamidan qo'yib qo'ygan slantivikli protiv gaz bo'ladi. Xavfsiz holatda tushib, albatta tushayotgan vaqtda signal berib turiladi. Yuqorida 2 kishi bo'lib, pastda ishlasa 1 kishi, uni haligi arqonchisi bo'ladi. Arqoni signal berib turiladi. Signal berolmay qolsa, shartta tortib chiqarib olish imkoniyati bor.
Demak, uni beliga arqon bog'langan bo'ladi.
Ha, spasatelniy poyezd bo'ladi, uni karabini bo'ladi, karabiniga arqon baylangan bo'ladi. Hammasi qoidasi bilan tekshiruvdan o'tgan bo'ladi. Bir kasi bo'ladi, muvaqqati tekshiruvdan o'tkizildi deb. Masalan, spasatelniy veryovkalar odamni og'irligi 100 kilogacha bo'lsa bir odamni, u 2-3 kiloga o'lchanadi, haligi tekshiriladi. Nariyat yoziladi har bir ishga. Moncha vaqtda almashib ishlashsin, charchab qolmasin deb bu odamni.
Endi mana shu siz aytgan texnika xavfsizlik qoidalariga qanchalik amal qilinmaydi?
Mana shu keyingi davrlarda O'zbekistonda emas, mana Qirg'izistonda ham mutaxassislarni inspeksiyalar qattiq tekshirilishardi, nazoratga olinardi, shu nazorat keyin bo'shashib ketdi. Keyingi shuni o'qitish protsessi bor. Har birini o'qitish kerakda.
O'qitganda qayerda o'qitiladi? Ularga maxsus trening beriladimi yo biror joyga jo'natib o'qitiladimi?
O'zichi shunaqa qoidasida. Gaz xavfi bor. Xavfli ishlarga o'qigan va imtihon topshirgan, o'tgan 18 dan yoshi balad bo'lgan odamlar ruxsat beriladi degan yeri bor. Shuning uchun ular pastayanni deyish kursi deydi, lekin pastayanni obuchenie deydi, производственное обучение deydi, shunaqa sistemasi bor-da buni. Sistemadan o'tgan bo'lish kerak, shu sistema.